En lille pige bliver født. Hun er sund og rask. Alligevel opdager hendes forældre hurtigt noget anderledes ved hendes bevægelser. De virker lidt stive, ukoordineret, monotome. Hun når ikke sin milepæle samtidig med de andre børn. At sidde, kravle og gå. Og balancen? Den kunne også være bedre. Forskellene forsvinder ikke, når hun vokser op. Forklaringen? Du bliver måske overrasket. Men den her lille pige har faktisk autisme. Autisme handler nemlig ikke kun om sociale udfordringer. Mange mennesker med autisme har en anderledes måde at bevæge sig på, og selvom der er hele 65.000 danskere, der anslås at have autisme, og selvom der er meget fokus på diagnosen i det hele taget, er bevægelse et aspekt af autisme, vi alt for sjældent snakker om.
Du lytter til Brainstorm. En videnskab.dk-podcast om hjernen, støttet af Lundbeck-fonden. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Hej Nanna.
Hej Anne-Sophie.
Hvis du skulle nævne de mest almindelige kendetegn ved autisme, hvad vil du så sige?
Jamen, umiddelbart så kommer jeg til at tænke på, at man måske kan have nogle særinteresser og være sådan meget fokuseret på enkelte ting. Er også nogen, der måske har lidt udfordring i forhold til at være i sociale situationer?
Mm-hmm. Jeg vil gerne tilføje et andet kendetegn til den liste, nemlig motorik. Mange mennesker med autisme bevæger sig nemlig på en lidt anden måde end du og jeg. Og selvom kroppens bevægelse er tydelig for det blotte øje, så er motoriske udfordringer et aspekt af autisme, vi ofte overser.
Ja.
Så det vil jeg gerne sætte spot på i dag. Også fordi den her anderledes motorik ikke kun påvirker bevægelserne. Forskere peger på, at det kan få vidtrækkende konsekvenser for helt andre dele af livet hos mennesker med autisme.
Så er der jo endnu større grund til at kaste lys på det her emne.
Jeg har fulgt videnskabens snoede stier for at undersøge, hvordan autisme kan sætte sit præg på kroppen, og hvornår udfordringerne opstår. Men også hvorfor autisme sniger sig ind i dine bevægelser.
Vil du så ikke tage mig med på turen?
Første skridt for mig var at finde ud af, hvordan bevægelserne hos mennesker med autisme helt konkret skiller sig ud. Mennesker med autisme har ofte en anderledes måde at gå på end folk uden autisme, og der er tre afvigelser i gangarten, der er særlig synlige. Den første, det er det, der hedder tågang. Det vil sige, at du går på forfoden i stedet for at lægge vægt på hele foden og hælen.
Er der ikke mange små børn, der gør det?
Det er almindeligt for børn at gå på tæerne indtil de er omkring 2-3 år gamle. Men hvis det fortsætter, så kan det blandt andet være tegn på autisme. Og så er det fint at få det undersøgt. En anden måde, mennesker med autisme har en gangart, der adskiller sig, det er ved, at der er mange, der går med fødderne pegende enten indad eller udad. Det er det, der hedder indadroteret eller udadroteret gang.
Okay.
Derudover så er der også nogle forskelle i gangarten, der er mere subtile. En videnskabelig gennemgang af 30 års forskning på området viser, at mennesker med autisme ofte tager bredere skridt, bruger længere tid i den såkaldte standfase, hvor foden altså er i fuld kontakt med jorden.
Vil det sige, at du går uden at løfte benene så meget, eller hvordan?
Ja, jeg prøvede egentlig at gøre det selv for at fornemme, hvordan man går. Og det, jeg lagde mærke til, var, at du bliver nødt til at være lidt mere stiv i knæene og ikke løfte fødderne så meget fra jorden. Da jeg gjorde det, så opdagede jeg også, at det tog mig lang tid at gå. Du bliver ligesom lidt mere lammet i dine bevægelser. Og det er også et af resultaterne af den her forskningsgennemgang. Mennesker med autisme går ofte langsommere, og det tager dem længere tid at tage bare et enkelt skridt.
Så mennesker med autisme har tit en anderledes måde at gå på. Men er der også andre mønstre i dine bevægelser, der typisk skiller sig ud, hvis du har autisme?
Det er ret almindeligt, at mennesker med autisme er udfordret på motorikken sådan helt generelt. Balancen kan være lidt vaklende, så du kan have svært ved at gå på ujævnt terræn eller hoppe på et ben. Koordinationen af hele kroppen kan også give problemer, og det kan gøre, at du er lidt klodset og måske ikke har det bedste boldøje. Du kan også være påvirket på finmotorikken, så det bliver svært for dig at skrive håndskrift og tegne og knap dit tøj. Og så kan din muskeltonus, det vil sige den grundlæggende spænding, der altid er i vores muskler, være lavere end normalt, og det kan give dig en dårlig kropsholdning, simpelthen.
Ved forskerne egentlig, hvor udbredt de her slags sådan, hvad kan man sige, motoriske forskelligheder er hos folk med autisme?
Ikke helt præcist. Jeg har læst flere store studier, der er nyere, hvor forskerne anslår, at alt mellem 50-95% af mennesker med autisme har en anderledes motorik. Så
ja, okay, så uanset hvad, så virker det til at være rigtig mange.
Det er en hel del. Det tænker jeg helt sikkert også. Og derfor selvfølgelig også noget, der er vigtigt at have fokus på. For som jeg nævnte før, så tror flere forskere, at dine motoriske færdigheder kan pille ved mange af dine andre evner i dagligdagen. Men det vender jeg tilbage til senere. Først vil jeg nemlig gerne snakke om, hvornår de motoriske forstyrrelser først viser sig. Og her skal vi besøge 33.000 børn fra Københavnsområdet.
Det var ikke lige det, jeg havde tænkt, du ville sige nu.
Nej, det er fordi, jeg har talt med en forsker, der hedder Anne-Mette Skovgaard. Hun er professor på Syddansk Universitet, og hun beskæftiger sig især med, hvordan forskere og behandlere kan opdage tidlige spor på psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelser, som for eksempel autisme hos helt små børn. Og Anne-Mette har sammen med sine forskerkollegaer taget et ordentligt hovedspring ned i de her mere end 33.000 børns sundhedsdata. Resultaterne de blev udgivet i et studie i 2022.
Hvad er resultatet af det her massive hovedspring?
Hvis du har et lille barn på omkring 8-10 måneder, der har bestemte motoriske vanskeligheder, så er det i øget risiko for at få en såkaldt neuroudviklingsforstyrrelse, som for eksempel autisme senere i barndommen. Faktisk er børn, der har motoriske problemer i den her alder, i dobbelt så høj risiko for at få diagnostiseret mindst én neurologisk udviklingsforstyrrelse, inden de fylder 8, altså sammenlignet med et barn med en almindelig motorisk udvikling. Og der er nogle særlige kendetegn ved de her motoriske vanskeligheder, man kan kigge efter hos barnet, fortæller Anne-Mette.
Så kan den motoriske sårbarhed vise sig ved, at barnet ikke, hvad skal man sige, når de der udviklingsmæssige milepæle, man taler om, altså sidder ved 6 måneder og rejser sig og kravler, når de er op til 9-10 måneder og begynder at kunne gå fra 12 måneder. Så barnet er senere til de der milepæle.
Børn med autisme er simpelthen tit langsommere til at opnå de motoriske færdigheder, vi normalt forventer, at små børn skal nå i en bestemt alder. Det er et af de tidligste tegn på, at barnet kan have autisme. Men der er også et andet typisk tegn. Børnene bruger deres motorik på en anderledes måde.
For det første er de mindre tilbøjelige til at bruge deres krop til at udforske ting. Så de kravler ikke hen og undersøger noget, de er nysgerrige efter. De bliver i højere grad siddende. De er også meget tilbøjelige til at udforske det, der er lige foran dem. Og det gør de, hvor de bruger relativt lidt motorisk aktivitet. De kan typisk sidde med noget i hænderne meget længe, og så er de også meget tilbøjelige til at bruge deres motoriske aktivitet meget stereotypt. Altså at de vender og drejer hænderne for eksempel frem og tilbage eller op foran øjnene.
Forskerne ved ikke præcis, hvorfor børn gentager bevægelser og for eksempel vender og drejer hænderne op foran øjnene. Men det lader til at være en sansemæssig stimulation, som børnene godt kan lide, fortalte Anne-Mette mig.
Så det du siger er, at små børn med autisme, de er langsommere til at nå de her milepæle, og de har også mere gentagende bevægelser. Er der andre særlige kendetegn?
Det kan der være. For eksempel, hvis barnet har en anden neuroudviklingsforstyrrelse ud over autisme. Hvis de for eksempel har ADHD eller de er udviklingshæmmede. Og det er ret vigtigt at nævne, for det er faktisk udbredt, at mennesker med autisme også har netop ADHD eller er udviklingshæmmede.
Det er det, der hedder komorbiditet, ikke? Altså, at du har mere end én forstyrrelse eller lidelse på samme tid?
Lige præcis. Og bestemte komorbiditeter kan påvirke, hvordan barnet bevæger sig, også når det bliver lidt ældre og kommer op i børnehavealderen.
Et barn, der har ren autisme, men ikke mental retardering og ikke ADHD, vil være meget anderledes end et barn, der har komorbiditet med en af de to. Hvis et barn har komorbiditet mellem ADHD og autisme, vil det for eksempel kunne have en hurtig motorik, og jamen, der er der ikke noget galt med det barn, fordi det er meget nysgerrigt og interesseret, men du vil opleve, hvis det også har autisme, det er, at dets motoriske aktivitet er planløs. Det bruger ikke den motoriske aktivitet til at finde ud af noget, eller blive dygtigere til noget, som det almindelige barn ville.
Så man øver sig ikke i at gøre ting, eller man går ikke ud og udforsker verden, eller hvordan kommer det konkret til udtryk?
Som kliniker har jeg jo været ude og undersøge børn i deres børnehaver, og også mødt det udsagn, jamen der er ikke noget galt med ham, for han er en restdreng, han løber rundt, og han løber rundt hele tiden, og han er simpelthen så glad, og der er gang i ham hele tiden. Når man så ser, hvad det er, han laver. Han leger ikke med nogen børn. De andre børn leger sammen, når de forsøger at lege et eller andet, men de skal fange leg, så løber han væk. Når de fører at klatre i træer, så han godt forsøger at klatre lidt, men han gør ikke som de andre, og han lærer heller ikke af de andre.
Jeg kan godt se, at det kan være svært at opdage børn, der virker glade og aktive. For eksempel som, at de er med til at lege fangeleg, men så opdager man måske ikke, at alle børnene løber den ene vej, og det her barn løber den anden vej. Det må egentlig også være enormt ensomt for sådan et barn at stå uden for fællesskabet på den måde, især når deres problemer ikke altid bliver opdaget.
Og det er jo også derfor, det er vigtigt at tale om, så forældre og pædagoger og andre, der har med små børn at gøre, kan blive bedre til at opdage de her ting. Og nu har vi jo snakket om kendetegnene hos et barn med autisme og ADHD, men hvis barnet har autisme og samtidig også er udviklingshæmmet, så er det nogle andre kendetegn, man ser. Her ser forskerne ikke så ofte den her høje aktivitet. Den motoriske forskellighed handler mere om, at barnets udvikling rent motorisk ikke svarer til dets alder.
Så hvis for eksempel barnet fylder 3 år, men stadig ikke er så god til at gå eller tale eller lege kreativt, så kan det være et tegn. Men jeg går ikke ud fra, at det så betyder, at et barn er udviklingshæmmet, hvis det for eksempel ikke er så god til at gå som 3-årig.
Selvfølgelig ikke. Et 3-årigt barn, der stadig ikke taler særlig meget eller leger kreativt, er selvfølgelig ikke nødvendigvis udviklingshæmmet eller har autisme for den sags skyld, eller ADHD. Det vi snakker om her er, at forskning viser en øget risiko statistisk set, men det er selvfølgelig ikke så firkantet, at børn med en forsinket udvikling altid har en bestemt diagnose. Det er vigtigt at slå fast.
Men hvad er det så egentlig helt generelt, der sker i hjernen på mennesker med autisme, som påvirker den her motoriske udvikling på forskellige måder?
Lad os træde væk fra tal og statistikker og over i biologien for at udforske det. Forestil dig et af de her spædbørn på 8-10 måneder, der ligger på et tæppe og bliver undersøgt af sundhedsplejersken. Vi zoomer ind på barnets hoved, ind i hjernen og videre ind til en samling kerner af gråt hjernevæv i den inderste del af storhjernen. Det er basalganglierne. De er tæt pakket med nerveceller, og du kan tænke på dem som kroppens motorstyring. Basalganglierne, de hjælper nemlig med at sætte bevægelser i gang, holde dem kørende i det rigtige tempo og filtrere unødvendige bevægelser fra, så du kan bevæge dig ubesværet med glidende automatiske bevægelser. Lad os føre kameraet om bagerst i hjernen til lillehjernen. Den gemmer sig nederst på baghovedet, lige over nakken. Lillehjernen kan du kalde hjernens finjusteringscentral. Den modtager uafbrudt signaler fra øjne, ører og muskler og bruger dem til at gøre vores bevægelser præcise, automatiske og velkoordinerede. Det er takket være lillehjernen, at du kan lukke øjnene og ramme næsen med din pegefinger, helt uden at tænke over det. Men hos mennesker med autisme lader basalganglierne og lillehjernen til at udvikle sig anderledes end hos mennesker uden autisme. Det gælder både strukturen i de områder, altså deres udseende, og det gælder også, hvordan de fungerer, hvor meget aktivitet de har, og hvordan de kommunikerer med andre hjerneområder.
Der er altså en forbindelse mellem den autistiske hjerne og de motoriske evner. Men hvad kan vi så bruge den her viden til?
Det har jeg spurgt Anne-Mette Skovgaard om, og hun siger, at det selvfølgelig først og fremmest handler om at finde ud af, om børnene har autisme.
Det, der er interessant ved motorik, på den motoriske udvikling, det er meget iagtagelige fænomener. Der er ikke så meget diskussion, hvordan motorikken er. Mens meget andet, der handler om, hvordan hjernen fungerer, er jo noget, man tolker. Og det faktisk viser sig i vores forskning, at det er en rigtig god markør. Det er en god markør både for sundhedsplejersker og forældre. Altså forældre siger jo, altså i mødergruppen kan jeg se, at han ikke er som de andre børn. Så derfor er vi der nu, hvor vi siger, at barnets motoriske udvikling og funktion, det er et potentielt sårbarhedsmarkør.
Anne-Mette og hendes kollegaer har brugt deres viden om små børns motorik til at udvikle et program, så sundhedsplejersker i samarbejde med børnenes forældre kan opdage og forstå, fortolke og håndtere de her signaler. Det er blevet implementeret i 43 kommuner.
Jeg kan også forestille mig, at det må være ret svært for forældre at vide, egentlig, hvordan de skal takle de her ting. Altså hvis de kan se, at deres barn er anderledes, men ja, man ved jo ikke hvorfor eller hvad man så skal gøre ved det.
Anne-Mette har fortalt mig, at det kan være virkelig svært og frustrerende for forældre, fordi de tænker, hvad gør jeg forkert?
det har været en meget vigtig inspiration for mig til min forskning, det er, at det er fortvivlende for forældrene at have et lille barn, som de faktisk ikke kan komme i kontakt med. Og de aner ikke, hvad der er galt, og de aner ikke, hvad de selv gør galt, men der kommer en ond cirkel i gang mellem forældrene og barnet, fordi forældrene så prøver alt for meget, eller også opgiver de det. Og begge dele er jo ikke hensigtsmæssigt. Så der er et stort tidsperiode i et lille barns liv, hvor man rent faktisk vil kunne hjælpe det bedre, end vi gør i dag, hvis dem, der skulle hjælpe forældrene, var bedre klædt på.
Det er vigtigt at finde og hjælpe børn med autisme og motoriske problemer tidligt, fordi forskning peger nemlig på, at der kan være en snibboldseffekt, hvor de motoriske problemer påvirker børnenes udvikling på andre områder. Bevægelser former børns møde med verden, og de er vigtige for, at de kan udvikle gode sociale, sproglige og kognitive evner. De første tegn på kommunikation, mimik, opmærksomhed og at pege på noget, det er i sig selv motoriske handlinger, for bare at give et eksempel. Derfor er der flere forskere, der mener, at de manglende motoriske færdigheder faktisk kan være selve kernen af autismen.
Selve kernen af autisme simpelthen. Og det selvom vi normalt jo forbinder autisme med, ja, mest med de her kognitive udfordringer og måske sociale vanskeligheder.
Forskerne har stadig meget at lære om, hvordan autisme opstår, så det her er bare én teori. Det kan også være, at autisme i virkeligheden opstår i et samspil af forskellige ting, som gener, hjernens udvikling og ens miljø.
Og det er jo heller ikke fordi, at man sådan kan få autisme til at forsvinde ved at styrke den motoriske udvikling.
Det er også noget, jeg har spurgt Annemette om.
Man kan ikke forebygge, at de har deres autisme, for den har de som en medfødt sårbarhed. Men man kan forebygge, at de får følelsesmæssige og adfærdsmæssige komplikationer, og at de også får motoriske komplikationer, for man bruger ikke sin krop på samme måde, som andre børn gør. Så det vil sige, at der kommer også en ond cirkel i gang på børnene i forhold til det motoriske, hvor de kommer til at bruge deres krop mindre. Så jeg tænker, en indsats som den, vi laver, den handler meget om at forebygge forværring af autisme og forebygge komplikationer frem for at fuldstændig forhindre autisme, for det kan vi ikke.
Så det, vi kan bruge den her viden om autisme og motorik til, det er egentlig til at støtte børnene, så de måske får et liv med færre negative komplikationer af deres autisme. Men vi kan altså ikke få autisme til at forsvinde ved for eksempel at lave en masse motoriske øvelser. Og spørgsmålet er jo også, om det i hele taget er noget, vi har lyst til at fjerne, ikke?
Nej, præcis. For måske er der mange med autisme, der ikke ville ønske sig at fjerne det. I dag har vi talt meget om vanskelighederne ved autisme, men autisme er også forbundet med styrker og kvaliteter, som kan være en vigtig del af din identitet, hvis du har autisme, uanset om du er barn eller voksen. Pointen er jo mere at hjælpe børn til at få det så godt, som de overhovedet kan, så de kan udnytte deres potentiale på den bedst tænkelige måde.
Du har lyttet til Brainstorm, en videnskab.dk-podcast støttet af Lundbeck Fonden.
Den her episode har taget inspiration fra artiklen Særpræget gangart, sådan påvirker den autistiske hjerne motorikken. Artiklen er oprindeligt publiceret hos The Conversation og oversat af Stephanie Lammers-Clark og udgivet på videnskab.dk. Vi har suppleret informationen i artiklen med vores egen research og et forskerinterview.
Den forsker, der har delt sin viden med os i den her episode, er Annemette Skovgaard. Hun er speciallæge, børne- og ungdomspsykiater og professor ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet. Hvis du er forældre til et lille barn og kan genkende nogle af de motoriske vanskeligheder, vi har talt om i episoden, så kan du læse mere om tidlig forebyggelse i Annemette og hendes kollegaers program til sundhedsplejersker og i deres indsats til særligt sårbare børn. Du kan finde links til begge dele i episodebeskrivelsen. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Og jeg hedder Anne-Sophie Tingsted. Tak fordi du lyttede med.